Niyanye Bamako kalanso dɔ la yɔrɔ min na kalali bɛ digi. Fatumata Male ye kalanden ye ka kalali kɛ don nataw la a bɛ o kalan de la. Ka da kan a ma se ka defu sɔrɔ. An bɛ don min na iko bi hakilina caman kɔni b'a la don nataw la.
Komi ne bɔra ekɔli la n ka nin ka to so ten palonpalon na n ka na metiye dɔ ɲini k'a dege. Ni ne fɔra yɛrɛ de ko ne sera ka wari sɔrɔ miniatiri dayɛlɛ walasa ka mɔgɔw fana kalan o hakilina de bɛ ne yɛrɛ la. Ne ɲɔgɔnna musomaninw ye n'i banna kalan ma dɔrɔn na metiye dege o kɔni ka fisa tilekuruya la ɲɛ. I ka baara kɛ k'i fadenw ɲɛ b'i yɛrɛ la a b'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la.
N'i bɛ kalali baara kɔnɔna na f'a ka sɔrɔ i ye muso jijalen ye. Nin ye numutɛnɛ karanbere kumakan ye. N'ale ye finikalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔ ye Kayi.
I b'a dɔn kurazi tɛ muso bɛɛ la. Kuma caman u bɛ na n b'u fɔrme mɛ o fira a meziri u bɛ décourager u bɛ taa. An bɛ don min na ko bi mɔgɔ naani de bɛ n bolo. N ye nin metiye in suwazi pour que n bɛ se ka nafa ɲɛ an yɛrɛ ye ani n balimaw ni n fa ni n baw. N bɛ n ka fɛn caman sɔrɔ a la. Gɛlɛya caman b'an kan baara in kɔnɔ dɛ. Wa a sɛgɛn ka bon dɔɔnin fana.
Madame Jalo Kasire Ture ale b'i da don gɛlɛya dɔw la finikalanyɔrɔ tigilamɔgɔw bɛ se ka minnu sɔrɔ.
Kiliyanw b'i tara ye tailleur b'i tara ye n'u b'i tara ye u n'i ka kiliyan dɔ bɛ taa fini bɛ se ka tiɲɛ i bolo. Muso baara ma nɔgɔ walahi ni dɔgɔ finman ka kala i ka fili dɔrɔn i ka kɛ jɛman ye problème don kuma dɔ la suɲɛni dɔw bɛ kɛ. Ni mun ta suɲɛna i bolo f'i ka tigi nɛgɛ a k'a faamuya. Cɛ dɔw yɛrɛ fana filɛ n'u ye muso ye k'i bɛ ka baara dɔ kɛ sisan nɔ k'i bɛ ka fanga sɔrɔ a la cɛ dɔw bɛ dimi kɔrɔ de.
Nka nin bɛɛ la cɛ minnu bɛ kalali kɛ olu hakilina ye mun de ye ni musolakaw kan an k'u lamɛn.
Muso dɔw bɛ yen se b'u ye u bɛ atelier dayɛlɛ ka sɔrɔ u tɛ se kalali la u tɛ tɛmɛ san damadɔ kan atelier bɛ datugu nka dɔw fana bɛ yen olu bɛ se kosɛbɛ fini sugu bɛɛ kalali la.
Comme les tailleurs jupes propres dɔw tun b'an bolo yan kɔɲɔ kɛra a ma mɛn mais o sera ka fɛn caman k'a yɛrɛ ye a ye mansinw san a sera ka sow jɔ o bɛɛ y'a nafa dɔ ye.
Madame Jalo Kasire Ture n'ale bɛ Bamakɔ Misira ni kalali yɔrɔ dɔ tigi ɲɛmɔgɔ y'a ye a donna nin baara la cogoya min na a bɛ ɲɛfɔli kɛ.
Dabileni ɲamaku ne kun b'o feere mɛ komi ne sɛriw bɛ pari u kun bɛ finiw di ne ma ne bɛ taga di tayɛriw ma dugu ne yɛrɛ ye kuraji sɔrɔ kuma o kuma ni tayɛriw bɛ kɛlɛ min kɛrɛ nke sigin tɛ masini sa n ye masini kelen sa n yɛrɛ ye tayɛri kelen ta n y'a daminɛ n y'a daminɛ ni butikinin fitinin mɛ bi ne ka masini ka ca ni masini mugan ye ne ka dɔ kɛ n yɛrɛ de o de ye ne bila la.
Sawuda Susal ale kɔni ye kalan kɛ yanni a k'a ka kalali yɔrɔ dayɛlɛ a fana ko ko gɛlɛya bɛ a baara la.
A bɛ kuraji caman demande musow dɔw ka misɛn. Wa misɛn kojugu n'i kalimelen tɛ i tɛ se ka baara kɛ ni muso ye ne yɛrɛ ye muso ye min b'an dɔn kojugu fɛn ni fitinin an bɛ kule kule yɔrɔ bɛɛ la a dɔrɔn t'a bɔra ta ka se ka repare hali ni dɔw t'a repare la u b'a fɔ n t'a fɛ n b'a kɛ tan a ka sara o bɛɛ difficulté b'a kɔnɔna la.
Finiw kalali sɔngɔ gɛlɛn ka fara layidu timɛbaliya kan ninnu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye kiliyanw da sera minnu ma ka ɲɛsin muso finikalalaw ma.
Personnellement ne bɛ cɛ atelier fɛ ni muso ta ye parce que i b'a sɔrɔ cɛ atelier la u ka finikala wariw da ka nɔgɔn et puis rendez-vous surumaninw bɛ di mɔgɔ. Mɛ muso atelier tigi ka fini wariw da ka gɛlɛn. Bon je pense que o bɛ dépend parce que atelier tigi minnu ye muso u caman i b'a sɔrɔ u yɛrɛ tɛ fini kala u bɛ cɛw de ta.
An kɔni satisfɛlen don ki an ka finiw bɛ kala kalacogo la n'u ye don min f'i ɲɛna i bɛ n'a sɔrɔ i ka fini bannen don wa a piri fana ka ɲi.
An b'aw ladɔnya k'a fɔ musow dɔrɔn ka fini tɛ kala nin yɔrɔ ninnu na sabula cɛ dɔw fana bɛ taa ni u ka finiw ye walasa u ka kala nin yɔrɔw la. Ni de bɛ dansigi an ka bi magazine Toutes les femmes du Mali la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.